вітання. З вами канал «Свобода Преміум», а так само удельник нашої сьогоднішньої передачі, академічний директор Білоруського інституту стратегічних досліджень Петр Рудковський. Петр, привітання.
Добрий день, привітання.
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – це «Що керує білорусами?». Не більш звикли для наших передач «Хто, а що?». Розмову в даному випадку про коштовності. Народний консорціум соціологів уже, здається, 40 чи 30 років в'язі у шмат яких країнах дослідування коштовності. Це така стандартна, розпрацьована анкета, яка вже от з початку 80-х років задається у шмат яких країнах, тим ліку і в Білорусі. І ось Білоруський інститут стратегічних дослідувань зробив аналіз гэтых дадзеных па Беларусі, пра што нам Пётр распавядзе пазней. А Пётр, але на пачатку у мяне пытанне. Вот што ў гэтым даследаванні, што вы разумееце пад каштоўнасцямі? Што это ў прынцыпе такое?
Ну, гэта шаблоны, которые знаходзяцца ў розуме чалавека, праз прызму якіх чалавек ацэньвае выгады і затраты. Што з'яўляецца для яго, для яе лепшым пры прыняцці жыццёвых рашэнняў, грамадскіх, бізнесовых рашэнняў, тым ліку палітычных рашэнняў. Гэта вось такія гатовыя шаблоны, которые чалавек з дня на дзень не асэнсоўвае, але которые ўплывае на выбар той ці іншы выбар, што вось гэта акурат лепшае, а тое горшае. Купіць хату і ў горадзе прадаць у вёсцы, вось гэта лепш, а можа наадварот. Вясковае паветра лепшае, альбо вучэнне, якоесьці філосафскае вучэнне вучыць, што той, хто жыве ў горадзе, значыць, духовна деградуе. Вось такія гатовыя шаблоны, каторыя ўплываюць на прыняцце нашых рашэнняў.
Гэта, наколькі я зразумеў, ну, сама этымалогія слова каштоўнасць, гэта, ну, як бы падразумевае нешта харошае. Але я так разумею, што вот ваша разумення, шаблон, яно ніякага, як бы, ні становчага, ні адмоўнага, як бы, напаўнення не мае. Мовно кажучы, вера ў Бога – это каштоўнасць. Але атэізм – это так само можа быць каштоўнасцю чалавека. Ну, вот ён ў Бога не верыць, такі ён ёсць. І гэта так само ўплывае на яго паводзіны. Хтосьці можа лічыць, што дэмакратыя – это добра, а хтосьці можа лічыць, што дыктатура – это добра. І тое каштоўнасці. Это не значыць, што першае, што каштоўнасцю з'яўляецца толькі першае. Так?
Ну так, тут мы заходзім з такога паняцця каштоўнасцяў, ну, которое можна было б прымяніць да вывучэння, абстрагуючыся ад нейкіх нарматыўных мадэляў, значыць, там без неабходнасці прыняць, што апрыёры там з'яўляецца альбо там для ўсіх людзей, там для ўсіх эпохаў каштоўнасным ці не, але проста каштоўнасці гэта тое, што паасобныя людзі ці ўзятыя ці ўзята індывідуальна, ці ў групах, ну, спрымаюць як добрае альбо лепшае.
Ну, і зараз у мяне пытанне, я ўжо ў двух словах сказаў нашым слухачам пра тое, што гэта даследаванне з пачатку 80-х гадоў, яно мае еўрапейскую частку, всесветную частку. Што гэта за даследаванне, і як бы, як яно праводзіцца, і якія апошнія, вот, калі было апошнія?
Ну, даследаванне, вось вы ў наступным слове сказалі, альбо больш дакладней сказаць, апытанні па каштоўнасцях, каторыя вось распачаліся ў 1981 годзе, спачатку ў вельмі абмежаванай колькасці краінаў, у заходніх краінах, паколькі выклікалі вялікую шырокую зацікаўленасць, і гэта абяцала таксама прыносіць, ну, добрыя плады ў плане разумення грамадстваў. Яно было значна пашырана ўжо пад канец 80-х гадоў. І вось пачынаючы ад 90-х гадоў, апытанне па каштоўнасцях ўжо перайменавана ў сусветнае апытанне па каштоўнасцях. Яно ўключае ў сябе таксама і беларускае грамадства. Пачынаючы ад 1990 года да 2018 года, 6 вось такіх хваляў апытанняў было праведзена ў Беларусі. тыя ж самыя альбо вельмі падобныя наборы пытанняў задаваліся ў многіх, у дзясятках іншых краінаў, вось у выніку чаго назбіраўся агромністы масіў дадзеных, которыя вось даюць магчымасць і вывучаць паасобныя грамадствы, абстрагуючыся ад іншых грамадстваў, альбо таксама ў супастаўленні з іншымі грамадствамі. Вось мы абралі такі камбінаваны шлях. Гэта значыць, пастараліся грунтоўна вывучыць беларускае грамадства, асабліва па выніках апытанняў апошняй хвалі, гэта значыць 2018 годзе, але таксама супаставіць гэта з тымі трэндамі, каштоўнаснымі трэндамі, якія маюць месца вось у заходніх краінах, у цэнтральнай усходняй Еўропе і таксама ў групе краін, якія ўдзельнічаюць у еўразійскай інтэграцыі.
Пётр, ну вы ўжо сказалі, што там сапраўды мора пераменных, мора всякіх індикатараў, але ёсць як бы дзве групы такія, як бы агрэгаваныя, можна сказаць. Гэта секулярныя каштоўнасці і эмансіпацыйныя каштоўнасці. Ну, каб не як бы чытаць акадэмічную лекцыю, у двух словах распавядзіце, якога кшталту адны і другія каштоўнасці.
Ну, тут на ўсякі выпадак я пазначу, што вось гэтыя выдзеленыя вамі два каштоўнасныя блокі, гэта яны маюць у нейкім сэнсе вонкавае паходжанне, яны незалежныя ад, значыць, дызайну гэтых апытанняў. Таму гэтыя апытанні дадзеныя можна аналізаваць праз прызму самых, ну, розных падыходаў, можна абстрахуючыся ад якой-кольвечы канцэпцыі, альбо можна ну, узяць ва ўзбраенне нейкую там канцэпцыю, каб вось займець нейкую такую цэласную карціну ну, каштоўнасных трэндаў у пэўных грамадствах. Ну, і паколькі нашай амбіцыяй было ахапіць як мага большую колькасць дадзеных, але пры гэтым, каб гэта ну, не было б такім разберсаным, параскіданым, каб гэта магчы сістэматызаваць, ухапіць у адну такую цэласную сістэму, то вось была ўзята на ўзбраенне канцэпцыя Крыстыяна Вэльцэля, вось каторы прапануе глядзець на каштоўнасныя трэнды ў розных грамадствах, так, ну, яго глабальныя амбіцыі, каб увогуле ў глабальным маштабе магчы аналізаваць праз прызму так званых вось секулярных каштоўнасцяў і эмансіпацыйных каштоўнасцяў. Секулярныя тут адразу, напэўна, многім асацыюецца гэта з рэлігійнай сферай альбо антырэлігійнай сферай. У разуменні Вэльцэля гэта нешта нашмат большае, тое, што ён называе дэмістыфікацыяй якой-кольвечы формы ўлады. То бок тут маецца на ўвазе не толькі дыстанцыяванне ад царквы, ад рэлігіі, рэлігійнасці, але таксама дыстанцыяванне, напрыклад, ад дзяржавы, вось, ад дзяржаўнай улады, ад таго, што ён называе патрыманіяльнай улады, гэта значыць устаноўку на сваю нацыю, на сваіх бацькоў. Вось гэта таксама частка гэтых секулярных каштоўнасцей. Ну, тут усе параметры не буду называць, але вось для прыкладу, каб зразумець, як тут, у якім напрамку мы тут разумеем секулярныя каштоўнасці. Эмансіпацыйныя, ну, яны звязаныя у ідэі, па ідэі з тым, што скіраваныя на вызваленне чалавечай адзінкі ад розных там інстытуцыйных там абмежаванняў. Там гендерная роўнасць, там адкрытасць на ну, успрыняцце іншых нетрадыцыйных формаў паводзінаў, у тым ліку правы сексуальных меншасцяў, устаноўка на аўтаномію, на асабістую аўтаномію. Вось гэта канон эмансіпацыйных каштоўнасцяў. Але на ўсякі выпадак я тут нагадаю пра тое, што так ўжо ва ўступе, дзякуючы вам, я ўжо агучыў, але яшчэ раз нагадаю, што нашай задачай не было прасоўванне нейкай нарматыўнай мадэлі, што вось гэта добра, гэта кепска, але каб магчы прааналізаваць проста ў беларускім грамадстве супаставіць з іншымі грамадствамі каштоўнасныя трэнды. То бок, калі мы вызначаем, што там эмансіпацыя ў верх ідзе альбо ўніз, мы не кажам, што гэта добра альбо кепска, просто вось каб гэта прыняць пад увагу.
Пётр, ну, давайте цяпер уже просто пра што называецца сутнасць. Ось гэтыя две групы каштоўнасцяў, як Беларусь выглядае паміж іншымі постсавецкімі краінамі, Усходняй Еўропай і Западной Европы. Ну, мы не будем брать иншие континенты, там Африка, Латинская Америка, зусим иншие свет. А вот як бы в своем регионе, вот поводле секулярных и поводле эмансипационных каштовностей, где Беларусь? Помеж ким и ким?
Так, поводле секулярных каштовностей. Еще раз нагадаю, что тут речь идет не только про диспенсирование там от религии, але так само от державы, от певных там агульно принятых громадских нормов. Беларусь знаходится, ну, тут нема увогуле особливого такого контрасту помеж Заходом и, скажем, Евразией. Заходом, Центральной, Сходней Европой, Евразией. Тут все так перемешано. Ну и Беларусь, але коли уже так неяк там подогульнять, то Беларусь по этим параметрам крыху ближе до Захода находится, чем до, например, евразийской группы. Ну, это частково за кошт вот этих установок относно религийности, але не только, так само низкий, например, уровень патриотизма уплывая аккуратно на этот показник вот секуляризма. У плане эмансипационных каштов...
Петр, я вас перебью, но я поглядел вот в вашем подлику, там вот по опошнем опытании, по 43 краинах Европы, Беларусь в этом сенсе на другом месте после Чехии. В сенсе, как бы, дистанциования от разного кшталта авторитета. От церкви до, там, до батьков, до, как бы, правила поводина у громадства. Это так? То есть, в один выпадку, это, как бы, такое вызначенное место. Другое место – это важное место.
Ну, так, заправды тут я сказал, что там особливо, значит, может, замягко сказал, что оно ближе находится до, да, как бы там канону Западной Европы. Ну, так, тут Беларусь у значной ступени тут находится так высоко в плане секуляризма. Ну, але... Значит, ну, а в плане эмансипационных каштовностей, то Беларусь, тут, по-перше, вельми выразный этот раскол помеж Заходом и евразийской группой, ну и Беларусь значно ближе до евразийской группы, чем до Западной Европы, что, правда, внутри евразийской группы, альбо удельников евразийской интеграции Беларусь тут опережает все четыре остатние краины, которые тут были включены.
Петр, а я вас памятаю, бачив дадзены, здається, іншого социологического агентства Pew, пару годов ішли тому, и они там робили опитание, скажем, ставлення до мигрантов, ставлення до мусульманов, ставлення до однополых шлюбов, до гомосексуализму, и там вот просто выразно бачна мяжа. Заходняя Европа, она вся с плюсом, так ці інакш, то есть толерантно. Вот як, так бы мовить, это самое, одер проходит. Вот одер – это мяжа. Причем одер – не бух. Усходняя Европа вся, ну, у большей, меньшей ступени, но все равно там вот это выразно бачна. Ну, принамсі по гэтых параметрах. В этом доследовании вот эта мяжа по одеры ёсць?
Так, тут такая, значит, у гэтым рэчышчы там не было задачай аналізаваць, там, напрыклад, ставленне да мігрантаў, там, гэта не ўлічвалася ў гэтым выпадку. Ну, але так, прысутнічае тут таксама бачна разыходжанне з аднаго боку паміж Заходняй Европай і не толькі евразійская група, але таксама Центральна Ўсходня Еўропа ёсць такі ў плане эмансіпацыйных каштоўнасцяў. Ну, што праўда, Центральна Ўсходня Еўропа, ну, яна, як мы там акрэслілі ў даследаванні, знаходзіцца пасярэдзіне, так, ў плане прыхільнасці альбо там скептыцызму да эмансіпацыйных каштоўнасцяў. Ну, але так, як кажу, там некаторыя рэчы, которые Pew Research браў пад увагу, там стаўленне да эмігрантаў, то тут у нас гэта не бралася пад увагу.
Ну, а зараз пойдем до, як бы, унутраной ситуации, вот як на каштовності впливають соціально-демографічні параметри. Узрост, Захід-Схід, що, наприклад, важливо для нашої сусідки України, доходи і едукація. От розповідайте, як впливають ці параметри на коштовності білорусів?
Так, я так агульно это обозначу без обходження у деталі, одразу так позначу, що кожне ствердження має там свої нюанси і так далі, але покільки ну, тут варто дати таку обагульнену картину, то не буду уваходити у гэтыя нюансы за некаторымі выключэннямі. Ну, узростовая група, тут ёсць карэляцыя, ёсць залежнасць. Чым маладзейшы, тым больш прыхільны да эмансіпацыйных каштоўнасцяў. Там, нагадаю, для прыкладу, гендерная роўнасць, там стаўленне да гомасексуалаў, ступень аўтаноміі, гэта значыць, наколькі важна з'яўляецца, напрыклад, лічаць, што важным выхаваннем у дзецях з'яўляецца незалежнасць, а і уяўленне. Вось важнасць удзелу ў прыняцці агульнанацыянальных лакальных рашэнняў, вось гэта тыя рэчы. Жанчыны, мужчыны, мужчыны у цэлым больш адкрытыя як на секулярныя, так эмансіпацыйныя каштоўнасці, за выключэннем аднаго з блокаў, каштоўнасных блокаў, што, мабыць, не цяжка здагадацца, гэта гендерная роўнасць. У гэтым плане тут ёсць выразнае разыходжанне паміж мужчынамі і жанчынамі на карысці жанчын. Ну, жанчыны сілай, відаць, жыццёвых абставінаў больш уразлівыя на патрэбы гендернай роўнасці. Ёсць, аднак, я тут згадаў пра узростовую групу закономерности, але ёсць пэўныя такія нюансы ў выпадку самай малодшай на момант апытання. Ну, яна і надалі вельмі маладая група на момант 21 года. Это народжаныя на мяжы тысячагоддзяў. Яны як бы не ўпісваюцца ў такі стандардовы, шаблонны погляд на тое, што як бы мусіць быць і установка на гендерную роўнасць, напрыклад, талерантнасць да абортаў і гомасексуалізму. Мы жа тут, ну, па-першае, выразная ёсць гендерная палярызацыя. Хлопцы і дзяўчаты на многія рэчы яны вельмі розныя маюць погляды. Адносна высокая прыхільнасць да pro-life пазіцыі, адно даволі высокі паказнік аўтаноміі, але найніжэйшы спасярод усіх узростовых групаў паказнік патрыятызму. Рэгіёны, у плане кожны там рэгіён, кожная вобласць мае сваю спецыфіку, але калі казаць пра такія пра такія падзелы, як ўсход-захад, альбо ўсход-захад-цэнтр, то практычна няма тут сур'ёзных разыходжанняў. Практычна на ўсіх каштоўнасных узроўнях каштоўнасныя прэферэнцыі размяркоўваюцца больш-менш раўнамерна. Няма таксама выразных разыходжанняў паміж сялянамі і гараджанамі. Крыху гараджане больш адкрытыя на секулярныя і эмансіпацыйныя каштоўнасці, але тут розніца мінімальная.
То есть это довольно дзіўна, ну, як-то лічыцца, лічылася, што сяляне больш кансерватыўны, чым і ў сэнсе, скажам, рэлігійнай веры, і ў сэнсе, ну, скажам, стаўлення да абортаў, вот вы сказалі про лайф. То есть да такіх вот як бы высвятляецца, што не? Высвятляецца, што это не так?
Ну, пацвярджаецца гэта інтуіцыя, але ў мінімальнай ступені. То бок няма сур'ёзнага разыходжання там, умоўна кажучы, на пару там сотых пунктаў па тых ці іншых рэчах. Ну, калі там паміж нулём і адзінкай там ацэньваць, то ну, гараджане больш адкрытыя. Ну, але ёсць таксама тут цікавыя выключэнні, напрыклад, адно з такіх пытанняў, каторае тут бралася пад увагу, наколькі важным лічыце рост павагі да ўладаў. Ну, тут без канкрэтызацыі якіх ўладаў, але тут хутчэй за ўсё людзі гэта асацыявалі з рознымі ўзроўнямі дзяржаўнай улады. Вось жа тут сяляне больш скептычна ставяцца з такой перспектывы. Больш было галасоў тыя, каторыя лічаць, гэта кепская перспектыва, там рост павагі да ўладаў. Ну, гэта не ёсць опцыя сялянаў. Ну, у меншай ступені, чым гараджан.
Так, а вось, дарэчы, яшчэ пра ўзрост. Ну, вот вы сказалі, што моладзевая група, яна ну, скажем так, больш прихильная фактично и секулярным, с большего и эмансипационным каштовным.
В целом, да.
Да, в целом. Але вот мы с вами на початку сказали, что по Беларуси эти доследования проходили 30 годов. То есть первое было в 90-м, ну вот, а позже было в 2018. Амаль 30 годов, 28. Вот ты, молодые люди, яким было, скажем так, 18 годов в 90-м годе, зараз им уже серьезно, 48. Подполтинник, подполтинник. Тогда они были, как бы, самые, ну, я не скажу, прогрессивные, но самые эмансипованные, самые секулярные. И они застались при тех своих поглядах, каштовности. С тягом часу, с возрастом, социализацией меняются каштовности?
Тут, значит, деталёва не ставили такой задачи, как анализовать это только так агульно, с таких агульных, таких назираний у того, что так попутно можно было побачить. Ну так, конечно, изменяются. Зрешты, особливо вот это показально в выпадку геополитичных установок, но это тут мы не занимались в рамках этого доследования, але, вось, что часто вось, фраза того, что вось, новое поколение, оно значно проевропейское, вось, прихильники европейской интеграции, там, сирот молоди и так далее, что вось, в будущем оно будет иметь мощный уплыв. Но аккурат вось, на протягу 15, более за 15 годов это не справжвалось. Значит, подрастало это поколение и, ну, вось, те, которые ранее подтримливали проевропейский курс, ну, аккурат трапляли у категорию тех, которые ну, уплывали на пророссийские, эти проевразийские установки. Ну, тут, ну, конечно, это зразумелая речь, что с тягом часу ну, отбывается перегляд каштовностных установок.
Так, давайте теперь вот наступное. Вы сказали про взрост, вы сказали вот Запад-Всход, в отрознение от Украины, где это самый головный в уголе. Как бы чинник, який делит людей у тым лику и по каштовности. В Беларуси этого нет. Доходы. Достаток.
Так, да, доходы уплывают. Як на секулярные каштовности, значит, прихильность до секулярных каштовностей, а я у еще большей ступени на эмансипацию. У той же час нема выразной корреляции помеж узровнем эдукации и прихильностью до тих чи інших каштовностей. И она так сама есть трохи так, как селянами, карачанами, але не дуже выразная, значит, не дуже яскравая, непоследовная, там, в одних ситуациях так разно уплываю, в інших ситуациях не особливо уплывая часом. Те, которые с средней эдукации в большей ступени до тех чи інших там каштовностных блоков, так уже по памяти не могу пригадать, але во всяким разе тут довольно так все смешано.
Петр, ну вы на самом початку сказали, что вы как бы не расставляете оценок, вы не проводите как бы никаких там политических выснов, что коли каштовности такие, то вот, мовляв, там люди будут поводить себя так, те. Але тем не меньше, вот ведаете, подеи минулого года, кто их называет, протест, повстание, революция 20-го года. Ну вот некоторые кажут, что это как бы там повстание каштовности, конфликт каштовности, вот слово каштовности относно этого уживает. Тем более, что цікаво, вот вы сказали, что опошнее хвали от доследования, это был 17-18 год. 17-й год – это протесты недармоедов, то есть это как бы такое продвесье, пролог 20-го года. За много годов першиню массы вышли на улицу. Ну и нарешті 20-й год. Так вот, вывучаючи как бы траекторию змены каштовности в белорусском громадстве, вот бачно был, что как бы 20-й год на порозе, что 20-й год подыходит. Вот змена как бы каштовностей ти показывала я на, что как бы что с тебе будет, что это приведет до некого, ну, махчима выбух. То есть вот можно сказать, что вот этот 17-18 год это был некий всплеск, вот некой смены каштовности. Чи насамрэч це не так?
За два тидні до президентських виборів у 2020 році ми опублікували уступний огляд коштовностних змінів на протягу останніх 10 років. Бо акурат тоді з'явилися ось дадзеныя по Беларусі приблизно в червені-ліпені. І наприкінці ліпеня я під своїм авторством опублікував такі уступні огляд. Він не претендував ще на таке повновартісне дослідження, але він був доволі інформативним, і залишається інформативним. Це тичилося акурат іншого там набору коштовностей, не зовсім тих, які тепер ми дослідували, тичилися таких речей, як патерналізм, установка на особисту відказність за, скажем, організування свого життя, віра во власні сили, чи там ментальність такої бездопоможності, що від мене нічого не залежить, ставлення до конкуренції і шерох інших речей. Ось по гэтых параметрах, мені здивило, між іншим тому, я так вирішив, хоч гэта був уступний огляд, але хутчэй опублікувати. Так, вельмі выразныя змены адбыліся, каштоўнасныя змены на протягу приблизно менш чым 10 гадоў. Гэта адносна рэдкая з'ява, калі так на протягу 6-7, там 8 гадоў змяняюцца каштоўнасныя установкі, то бок значнае змяншэнне патерналісцкіх установак, значны рост тых, которые вераць ва ўласныя сілы, то бок тыя, которые лічаць, што шмат чаго ад мяне, ад маіх асабістых дзеянняў залежыць. Выразный рост тех, которые позитивно ставятся до конкуренции, тех, которые неровность у доходов воспринимают как, значит, не толерантно, альбо как позитивно, как стимул для развития. И еще пару таких моментов. Хотя, конечно, так, что тычется там выбуху, протестного выбуху, то, конечно, ситуационные факторы сгуляли свою роль. Там, и COVID, и там ще економічна стагнація, з'явлення нових фігурів, Бабарики, Цапкали, але наурад ці вони спрацювали б так моцно, коли б не було б гэтай каштоўнаснай падасновы. Я особисто моцно перакананы, що яна тут згуляла вельмі важную роль.
Ну, это сапраўды залежыць, відаць, ад пераменных, ад параметраў. А вось па тых каштоўнасцях, якія замераліся в этом доўгім даследаванні 30-гадовым, па секулярных каштоўнасцях і па
эмансіпацыйных.
Так, і па эмансіпацыйных каштоўнасцях. Па іх можна назіраць, што 17-18 год чымсьці адрозніваўся ад папярэдніх 6 хваляў.
Акурат па гэтых сістэмах, каштоўнасных сістэмах, тут зменаў выразных не назіраецца. Па асобных рэчах, там, напрыклад, нязначны рост паказніка агнастыцызму, то бок там большае дыстанцыяванне ад рэлігіі, рэлігійнасці, так, тут ёсць. Ну, але на тое ёсць такія вялікія каштоўнасныя сістэмы, там, ці кангламераты сістэмаў, што гэта вельмі рэдка бывае, сапраўды рэдка бывае, што тут змяняецца нешта радыкальна.
І я так разумею, што гэтая секулярная і эмансіпацыйная каштоўнасць, они, у прынцыпе, далей ад, скажам, канкрэтнага там палітычнага дзеяння, чым тыя, якія вы пералічылі раней, бо чалавек можа верыць Богу, умоўна кажучы, ці не верыць, можа ухваляць там права на аборт, не ухваляць. Ну, з гэтага не значыць, умоўна кажучы, што он будзе любіць Лукашэнка, ці не любіць Лукашэнка.
Так. Акурат у гэтым выпадку яно мае толькі апасродкаванае значэнне для разумення унутры палітычнай сітуацыі Беларусі. Яно мае большае значэнне для разумення геапалітычных установак. Про гэтыя рэчы ўжо мы тут не займаліся, хоць думалі таксама далучыць, але пра гэта і многія іншыя аўтары пісалі, і апытанні праводзіліся, поэтому тут можна наша даследаванне ўзяць і спалучыць з іншымі апытаннямі або даследаваннямі. Я думаю, што наша даследаванне тут дапаможа зрозуміти ось некоторі такі геополітичні установки Білорусі. Вже опосередковано, поки так, значить, емансипаційні секулярні каштуни впливають на симпатії, скажімо, до Заходу чи там, до Росії, а це в свою чергу у нейкій ступені там впливає на там, оцінювання білоруського режиму, або там на його слабі, емоційні боки, ось, то бок, це ідеологема там оборони традиційних каштовностей, так, і вона має ось своє значення, то так, так, опосередковано це дослідження, ну, може допомогти зрозуміти теперішню ситуацію.
Ясно, добре. Дякую великий, Петр, з Новим годом вас надходячим і наших глядачів так само. А за тим, як будуть мінятися і білоруське життя, і навіть коштовності білорусів, наші глядачі можуть сочити і в наступному годі на каналі «Свобода преміум». До побачення.
До побачення. Дякую.
Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю на «Свободі преміум». З вами Ганна Спосі, мой суразмовця, відомий білоруський оперний співак Ілля Сільчуков, якого літа звольнили з Великого театру опери з політичних причинів. І в гэтую неділю, 19 снежня, ён виступив з прем'єрою у новій постановці опери «Россини Попелушка» у французькім Монпельє. Добрий день.
Добрий день, Ганна, рада вас бачити взаємно.
Ну, взаємно. Ну, давайте найперш поговоримо про недільну прем'єру. Як пройшла, чим відмінна гэта постановка, ваша партія?
Угу. Ну, пройшло все на таким узнеслым і творчим узровні, і натхняльним таким, і так само шикарна публіка приймала. Ми завжди любимо самі себе так хваліть співаки. Але, ну, надзвичай такі отримався спектакль веселий, тому що, ну, по-перше, це перший сезон, коли ми всі вийшли і почали співати після локдауну у Франції, все було зачинено. То бок постановка, яку я весь удільничав у Тулузі, вона була навпрост перед карантином. Это было у лютым, сакавіку 20-го года. И вось после этого амаль что ничего у Франции не працавало, все было зачинено на локдаун. И зараз вось публика вернулась в зале. И, конечно, настрой надзвичай такі был урачистый. Ну і солдати потелефонували, наші білоруси одразу тут вийшли на сувість про соцсетки, де там ми познайомилися, що ви ось Вілля будете виступати, ми білоруси Монпельє, будемо шукаємо білетики, зараз квітки не можемо знайти, чи можете ви нам допомогти в этом. І, звісно, знайшли вийти з цієї ситуації. І ось так само і наша суполка тут білоруська була на цій прем'єрі.
Ці надовго ви на французькій сцені, так, розкажіть, яким чином от були запрошені сюди, чи це одна опера, чи будуть ще?
Ну, це не перша моя праця. О, як у нас тут машини льотують. Це не перша у нас супраця, це вже третій проєкт з Монпельє у мене. І тому до цього були проєкти у 17-му, 16-му годі, Пучині, і так само і Стабат Матер Дворжака. Це вже третій такий проєкт. І я ще будемо, увогуле буде ще три, ось сьогодні планується ще другий спектакль, і ще будуть завтра і післязавтра, перед Роством Христовим. І увогуле, ну так, да, амаль що до святого я тут буду.
А як пандемія впливає на те, скільки людей ходять у оперу, які обмежування є?
Ну, все викуплено, я не ведаю. І некі, я той, що я так само, звісно, цікавишся, щоб не було обміну спектаклів, турбуєшся трохи. Питав у керівництва, у директорів, і надзвичай оптимістично глядять французи на це все. І не кажуть об тим, що амаль 90% насельництва привіт, прищеплено двома дозами. прищепки этой, и то они не бачать такой великой проблемы с этим омикроном и полной зале, и дякую Богу, что все идея как идея. Ну, конечно, мы все в масках, працуем, заборонены всякие такие святочные мероприятия после импреза, потому что нельзя працевать, то есть бар там не працует, ресепшн не працует, обмежевание есть, конечно, санитарное, и у транспорте все французы так само носят маски и у всех помешканиях. Так само обязательно.
Вы, кажется, працуете в масках, ну не спеваете ж в масках?
Не, спеваем мы уже без масок, але вы не можете без сертификата, вы не сможете зайти в будинок театру, повинен быть паспорт прищепок, и так само подчас репетиции мы в масках, а после уже на спектакле, конечно, без масок, потому что там уже грим, все, костюмы, конечно, без масок.
Мы с вами апошнім разом размовляли, я так поглядела в архиве, это студень 2021 года был, амаль год тому, вы тогда были в Злучаных Штатах. Что отбылось у вашем житті, с вашей працей за этот год, как вы переехали с Америки в Францию, где это часово?
Так, ну, так, мы стала с семьей, зараз находимся у Полночной Америки, где я супрацовничаю с працуем с театрами, мусить отбыться дебют уже в одном из них, потому что локдаун уже заканчивается, и если это отбудется, я одразу буду уже хвалиться вам. Потому что сподеемся, что не будет локдауну после студня, бо узровень еще поднимается по ковиде, и, ну, кроме этого, семья, ну, детки пошли в школу, у двумовную, и я так само допомагаю той школе, коли я нахожусь, ну, зараз стала в Бостоне, коли я нахожусь в Бостоне, так само супрацовничаю, ладим мастер-классы с детками по академичному спеву, так само по акторскому майстерству и так далее. Акрамя гэтага, то, што натхняе надзвычай, гэта супраца з нашымі суполкамі ў Амерыцы, дуже актыўная, і проста я ганаруся такімі людзьмі, знаёмствам з ім, быць з ним суайчыннікамі, таму што так шмат яны робяць для падтрымкі нашай супольнасці і беларусаў у Беларусі, і ўсіх рэпрэсаваных, і гэтак далей, і асабіста ў творчым плане, таму што ось мы пачалі рабіць з маёй сяброўкай, аднакласніцай, так з выбітным музыкам, піаністам Таццянай Лойшай, мы пачалі, успомнілі наш праект 400 годзі беларускай вакальнай традыцыі, які мы ладзілі да аднаго з Віктарам Івановичам Скарбагатовым і беларускай капэлай. Мы зарабілі гэта для аднаго з форумаў, якія адбываліся міжнародных у Мінску, у Вялікім тэатры, і вырашылі аднавіць. І ведаеце, што адразу пачаліся замовы, тэлефонныя звонкі. Мы зарабілі адзін гэты праект у Вашынгтоне, і адразу завалілі нас прапановамі, каб гэты самы праект і канцэрты гэты зладзіць у Сан-Францыска, у Філадельфіі, у Сіэтле ёсць замова, і таксама з Флорыды, і з Бостона, і гэтак далей.
По великим рахунку можно сказать, что музыка, спевак – это и человек свету, правда, человек со свету, что не так важно, где теперешнее знаходжение, особливо теперь у такой ситуации белорусской, коли многие больше люди раскиданы по свете, так, вы можете робить эту справу для Беларуси, ну, фактично, в любом месте свету, так?
Так, ты просто робишь то, что любишь, и то, что не можешь не робить, и гэта прыносіцца салоду, і я бачу, які ад гэтага, ну, што ёсць сэнс у гэтым усё. І вынікі гэтага бачныя, усмешка людзей, узнёслы настрой, і часом сльози, коли разом мы співаем там куполинку, коли співаем разом іншие белорусские песни, там «Зорку Венеру», коли с людцами співаешь за десятки тысяч километров от родной хаты, то, конечно, это уражує і серце гэтага уміляється.
Я глядела ваш кліп «Волки», он вельми популярны, больш за мільйон праглядаў, такая трывожная, драматычная песня, трывожны відэашэраг. У многім ёсць асацыяцыя з падзеямі ў Беларусі. Чаму вы па-расейску гэта спелі? Чаму не па-беларуску?
Ну, выбор адказ быў падрыхтаваны
шырэннім аўдыторыі, іншай можа.
Так. Адказ дуже просты, ніякай стратэгіі ў гэтым не было. Мне прапанаваў мой сябра, паэт Казімір Машкалас, гэты тэкст, і ён так, мяне закранул гэта тэма і такі образ з ваўкамі звязаны, які в шмат у якіх сэнсах, такіх архетыпах і так далей ён дакранаецца таксама і спадчыны Беларусі, і гэтых працэсаў, які адбываюцца, і міфалогіі беларускай, а спрыняцця нашага свету. І я палічу, што цудоўны тэкст, каб папрацаваць з ім над песнямі. Мы замовілі апрацоўку і замовілі працу кампазітара аднаго з маскоўскіх, і атрымалася такая песня. Таму пераклада не было, быў арыгінал тэксту на расійскай мове, таму і песня такая, якая кажа пра падзеі, каторыя актуальныя для ўсіх у нас, усіх.
Мы з вами год таму гаварылі пра тое, як ствараліся кліпы «Мова», «Магутны Божа». Многія беларусы чакаюць вот такіх эпічных кампазіцый ад вас. Што ў планах?
Ёсць задумкі і ў працы. Ну, і спадзяемся, што ўжо ў наступным годзе, 22-м, яшчэ будуць релізы, і таму просім пачакаць троху. І, канешне, карыстаючыся такой магчымасцю, хачу заахвоціць усіх там падпісвацца таксама, каб сачыць за навінамі. Падпісвайцеся, у Ютубе ёсць каналы і мае, і ў соцсетках, каб сачыць за навінамі і за абвесткамі, бо шмат ёсць некалькі праектаў, которые зараз у працы.
Ну, скажите, калі ласка, я не могу вас не запытацца, як вы ацэньваеце пра то, што цяпер адбываецца ў Беларусі ў сферы культуры, ў сферы, ў вашай сферы, ў оперу, класічная музыка, што там адбываецца. Многія музыкі звольненыя, многія, як вы, вымушаны з'ехаць. Цяпер вот працягваюцца звальненні і патэнцыйныя ад'езды будуць музыкаў у тэатрах, у філармоніях, прыходзяць спісы людзей са спецслужбаў на звальненне. Як вы ацэньваеце сітуацыю?
Ну, конечно, я оцениваю адмовно, выключно адмовно, и это жахи, что творится с культурой, я это расцениваю более как свядомый геноцид белорусской культуры, и не только культуры. Эмоционально я не бачу сенса об этом размовлять в эмоциональном тоне. Конечно, я не лічу, што гэта нас здзіўляе, вас і мяне, што гэта ось, што гэта адбываецца. На жаль, гэта той трэк, на які стала ўлада ў Беларусі. Канешне, мяне гэта непакоіць. Але я бачу, што змены ў грамадстве глубінныя, яны ўжо адбыліся, і гэта толькі час, патрабуецца час для таго, каб яны сталі відавочны. Бо грамадство ўжо змянілася, і таким террором я не бачу, ведаеце што, я у гэтых кроках не бачу будучыню. То есть, по-іншому кажучы, ну, а што далей? Ну, мы зачынім тэатры, мы зачынім музыкаў, мы пра ўладных там двух-трох актораў устроім. На працу стало, я так мне так было цудоўна чуць, што адна з актовак, мы ўсе ведаем добра, ўжо, на жаль, ось яна шкадавала, што яе не бяруць на працу. Напрыклад, так само Пятлюшка куды-небудзь там, у серыялу расійскі. Но не бачу будучыні ў гэтых кроках, бо ўсё, што ну, усе, што накіравана на такі вот на рэгрэс, на рэпрэсіі, яно не мае будучыні, таму што жыццё патрабуе рашэнню, якія б спрыялі нейкаму развіццю і дыялогу, які немагчымы зараз з пазіцыі з адной стороны бакоў, якія накіраваны на рэпрэсіі. Канешне, будучыня за свабоднай Беларусію, я ўпэўнены, у мяне няма такой, ведаеце, скрухі, самоты, ўсё, ніколі там нічога не будзе, будзе. І я, мой асабісты такі ўнутраны і прагноз, які я вывучаю такія ось працэсы, чытаеш крытыку, чытаеш кнігі. Я лічу, што цягам наступнага году да зімы адбудуцца такія тэктанічныя ўжо змены, відавочныя і ў нашым грамадстве.
Слушна сказалі пра тое, што я не бачу сэнса пра гэта гаварыць эмацыйна. Напэўна, вот пра развіццё культуры ў такіх умовах ёсць сэнс гаварыць практычна. Наколькі я ведаю, вы ў Радзе, Беларускай Радзе культуры, так, сябра яе.
Я сябра. То есть я бачу, што робяць хлопцы і ўражаны.
Вот які патэнцыял таго, што цяпер гэта грамадзянская супольнасць Беларусі, якая цяпер за межамі вымушана знаходзіцца і робіць гігантскую працу?
Ну што мы, вот якая роля цяпер? Мы назіраем зараз такі працэс, які зараз невідавочны для нас. Пройдзе некалькі гадоў, мы ўсвядомім, што гэта працэс такой важнасці, што раней зусім не было асяродкаў беларускай культуры нацыянальнай. Не тое, што ў свеце, але у нас у саміх, разумееце? Зараз мы назіраем тое, што культурныя асяроддзі, культурныя суполкі і ДНК, як кажуць беларускі, назіраецца паўсюль у свеце. І мы бачым, што гэта ўсё вынік таго, што адбываецца працэсаў ўнутры Беларусі. І гэта адказ грамадскай супольнасці і такога ўзроўню, гэтага, мы ўсе чакалі, што ўсё, там месяц-два, і ўсё перастануць там выходзіць на вуліцы, там перастануць высылаць там нейкія там пісьмы вязням і гэтак далей. Ужо другі год ідзе, але гэты працэс толькі набірае ход. І я ўпэўнены, што за гэтым будучыня і тое, што складаецца зараз ДНК нацыі, ўжо асэнсаваны. Мы атрымалі сваіх, нацыя атрымала, на жаль, такой дарагой, такім дарагім коштам крыві сваіх, як кажуць, мучанікаў, якія сталі такім, нябеснай вартай Беларусі. І гэта незваротны працэс. І тое, што вы можаце зруйноўваць гэтыя мемарыялы, але калі ў галовах людзей і імёны Віхора, Бандарэнкі, Тарайкоўскага і астатніх, яны ўжо засталіся ў памяці народу. І гэта пытанне часу, што замест плошчы Прытыцка, дзе я нарадзіўся, у доме номер 38, будзе плошча Тарайкоўскага.
Іля, мы размаўляем напярэдадні калядаў, гэта вялікае свята для вас, як для верніка, і наперадзе таксама Новы год. З якімі думкамі, з якімі пажаданнямі, з якімі пачуццямі вы ўваходзіце ў гэтыя святы, і што вы пажадаеце сабе, краіне, сваёй сям'і ў Новым годзе?
Так, я хацеў бы пажадаць беларусам, маім суайчыннікам, не губляць надзеі, таму што свята нараджэння Господа і збаўцы нашага Ісуса Хрыста, гэта свята надзеі. Зорка запалілася на небе і асвяціла нас, дала нам будучыню і надзею. І я ўпэўнены ў тым, што светлая будучыня чакае Беларус. Што трэба рабіць? Трэба не губляць надзеі, трэба замест таго, каб канцэнтравацца на сваіх асабістых нейкіх там ведаеце, праблемах на сваёй скрусе, трэба аказваць магчымую дапамогу тым, каму яшчэ горш, чым вам. Гэта дасць сілаў, каб ўсё вытрымаць. І другое, трэба назапашваць, канешне, па-руску кажучы, опыт. Каб тыя веды, тыя тое, што мы зараз пра што праходзім і за межой Беларусі, па за межой Беларусі і ўнутры Беларусі, каб гэта было асэнсавана і мела свае плады, як будзе па-беларуску. Я ўжо забыўся. Це слова. Так, fruits.
Так, ну, мела будем... свой вынік, мела вынік.
Так, да, мела свае вынікі ў будучым. Таму што мы прайшлі шмат чаго ў прошлым, у гісторыі, і яно дагэтуль яшчэ ўздзейнічае на нас, бо не было асэнсавання таго, што прайшло. Напрыклад, працэс і тая шкода, што была нанесена камунізмам Беларусі, і тыя дагэтуль наступствы, якія нясе Беларусь, я асабіста гэта ўсё звязваю з гэтым спраклёным камунізмам, якім трэба зрабіць некія высновы ўжо, разумееце? І таксама тое, што зараз адбываецца, каб трэба аб'яднаць грамадства пасля вот з таго, што прайшло, і каб ісці ўжо з асэнсаваннем, што гэта мы не можам сабе дазволіць, каб зноўку адбывалася такое ў Беларусі. У Беларусі будучыні такого немагчыма адбываецца. Таму надзеі жадаю вам, любві, і ўсё будзе добра. Дарагія мои любимые беларусы.
Дякую вялікі. Гэта быў беларускі оперны спевак Ілля Сільчуков. Усяго найлепшага.
Усяго найлепшага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Пусці павалюся. Пра каго ці пра што так кажуць? Гэты выраз дакладна мусіць ведаць бальшыня людзей, сустрэтых з Метром Бартосікам каля Камароўкі.
Что означает белорусский выраз «пусти, повалюся»?
Я, честно, не знаю.
Не знаете? Да?
Нет.
Не знаю.
Выраз ничего. Не знаю. Я не знаю белорусскую мову, к сожалению. Вы, наверное, сами на белорусской мове размовляете.
Расчараванне. Можа, выраз настолькі беларускі, што новыя расейскамоўныя гараджане ўжо сапраўды яго не чулі. Але і беларускамоўныя гэтага выразу выракаюцца.
Пусці павалюся? Не ведаю.
Не ведаеце?
Не.
Я не ведаю.
Не ведаеце? Не чулі?
Нет, не чул.
Быццам бы наўмысна чулі. Не.
Пусці павалюся?
Пусці павалюся. Ці вы не чулі гэты выраз?
Я не чуў такі выраз. Мабыць, нейкая расліна?
Гэта Геннадзь Давыцька, да нядаўняга часу кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі, а цяпер старшыня арганізацыі «Белая Русь». Ён перапытвае.
А дзе ў літаратуры яна сустракаецца, гэты выраз?
Не, ну ёсць. Я яго і па вёсках чуў.
Я чую ўпершыню. Пусці павалюся ўпершыню.
Па праўдзе, ёсць «пусці павалюся» і ў мастацкай літаратуры, у таго ж Лынькова, і на Вушатчыне, Цілагойшчыне ведаюць яго, да яшчэ нават з працягамі. «Пусці павалюся, падымі не ўстану», аб бездапаможным апушчоніку ці гультаю, які сам сябе не дагледзе. Та Адам Варлыга пра лагойскія прыказкі. А Барадулін увечніў вушацкую прыбабуньку, адваротную. «Пусці павалюся, падымі ўстану». Малая радзіма Геннадзя Давыцькі – сянно. Ад Вушатчыны не так і далёка, але для яго крылатае слаўцо было навіной.
Пусці павалюся, ну буду ведаць, дзякуй.
Эпізод выклікаў у нашага інтэрв'юера філазофскі настрой.
Ну вось, нават у вышэйшых уладных кругах, як бачым, не ведаюць гэтага выраза «пусці павалюся». І што вельмі дзіўна, і звычайныя мінакі таксама з цяжкасцю адказваюць. Можа, беларусы не хочуць ведаць на яго адказ, яны пазбягаюць гэтага адказа. А можа, сапраўды гэтай праблемы ў беларускім нацыянальным характары ўжо няма.
Але одна з спытаных патлумачыла, што адказу яна не хавае, прычына ў іншым.
Мы же в основном из СССР, наше поколение, поэтому что с нас требовать? Мы больше на русском языке разговариваем.
Были и те, что вы расчули, але яны або не ведали, что ён означае?
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, типа, она не объясняла мне, я тогда не уникал, извините.
Або перебирали экзотичные версии.
Про кого это?
Не знаю, мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
С будуна человек.
Да.
Может, какой-нибудь пьяный человек? Его отпустил, он повалится. И какие-нибудь, какие уже переработался.
Ну, скорее всего, из арсенала грузчиков.
Так, один грузчик тягнет.
А другой может повалиться. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хіба што пра ўсходнія адзінаборствы ці грэка-рымскую барацьбу версіі не было. І ўсё ж мы пачулі адказы.
Пра ўставшага чалавека.
Усі павалюся, балкні ўпаду.
Добра,
балкні ўпаду.
Пра чалавека нямоглага, слабага, можна па-беларуску пра такога сказаць, адны слёзы, глядзець няма на што, кульгае на абедзве нагі. Видать, и Змитер Бартосик почул выраз «пусти, повалюся» у таким значении от близкого человека.
Первый раз выраз «пусти, повалюся» я почул от своей жонки Тани. И коли я першиню его почул «пусти, повалюся», я подумал, что на меня шкадуя, какие я стомлены. Але на другий раз, на третий раз, коли я почул «пусти, повалюся», я зразумел, что нечто треба с собою робить.
Есть и другое, просто таки светопоглядное значение.
Это ленивый такой человек, наверное.
Вы этот выраз давно ведаете? «Пусти, повалюся»?
Да, да, с детства.
Это человек, у которого нету цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это «пусти, повалюся».
Выдатно. А это с какой мовы вы бы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Да, да, да.
Про кого кажусь, пусти, повалюсь?
Ну, тот, кто, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Да.
Ну, а... из рук вон плохо, наверное, вот так.
Да. А по характеру что это за человек такие?
Ну, ленивый, наверное. Безразличный к работе.
Ну, звичайно, певно кажуть про человека, які нечто робить так, ну, дрэнна, благо.
Значит, працаваць абы як, кепска, недбала, без ахвоты і павагі да іншых. І вось да яго беларускіх адпаведнікаў мора, з рук вон, кату пад хвост, нікуды не варта, абы дзень адбыць, з плеч ды ў печ, па канец рук, праспятае ў дзясятае, сяк так на касяк, абы не па-людску, цапам лапам. Такім чынам, выхад у народ па моўную здабычу ўсё ж выявіўся паспяховым. І традыцыйная наша просьба перакласці выраз на расейскую толькі пераконвае, наколькі ён самабытна беларускі.
А як это перакласці на рускі язык?
Ну, это складаней. Ой, не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорусском, как все.
Так? А это можно перекласти на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого, ну, нельзя перевести на русский язык.
Так, может, пусти повалюся. Характеристика рысаў беларускага нацыянальнага характару.
Гэта чыста беларуская, ну, рыса.
Это я вам не скажу, не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна спадарыня подвяла под пытанне такую народно-социологичную базу.
Я думаю, что пусть и по валюте может 30%.
Вот так.
Да, к сожалению.
Вот так. 30% сярод нас уже стратили важную каштовностную рысу продков. Готовность сумленно и якостно працавать. Ну, вот тому, что працавали столько поколений не на себе, а на черта лысого под розными псевдонимами. Але застаются 70% с хребтом, яких не повалишь.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.